Հանրային ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Հարգելի ընկերներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր մենք ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Պողոս Առաքյալի Եբրայեցիներին ուղված թղթի 12-րդ գլուխը ըստ հայրաբանական մեկնությունների։ Ընթերցենք Պողոս Առաքյալի խոսքը։ Ուրեմն, մենք էլ, որ մեր շուրջը վկաների աշչապ բազմություն ունենք, դեն կցենք ամեն հպարտություն և ծանր մեղք, համբերատարությամբ ընթանանք դեպի մրցասպարես, որ բացված է մեր առջև, նայենք Հիսուսին, հավատի զորագլխին, այն կատարելագործողին, որն իր առաջ դրված ուրախության համար հանձնարավ խաչը, արհամարեց ամոթը և նստեց Աստծու աթոռի աջ կողմում։ Պողոս Առաքյալը նախորդ գլխում հիշատակեց որպես աղոթքի վկաներ, աղոթքի մեծ վկայություն տվողներ հին կտակարանյան սուրբերին և ցույց տվեց, թե ինչպիսի օրինակներով նրանք հավատքի, ինչպիսի զոհաբերություններով հաճելի եղան Աստծուն և արդարացան։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ մենք այս բոլորին մեր շուրջ ունենք, այսինքն նրանք մեր շուրջն են և նրանք իրենց օրինակներով զորակցում են մեզ, մեզ ճանապարհ են ցույց տալիս։ Ասում ենք, քանի որ նրանք մեր շուրջն են և այդպիսի վկայություններ ունենք, ուրեմն մենք պետք է հպարտությունը մի կողմ դնենք, ամեն տեսակ, ասում է, հպարտություն մի կողմ պիտի դնենք և ծանր մեղք և համբերատարությամբ ընթանանք դեպի մրցասպարես, որ բացված է մեր առաջ։ Այսինքն, հոգևոր կյանքը Պողոս Առաքյալը ներկայացնում է որպես մի մրցասպարես, մրցության վայր, մի ասպարես, որտեղ պայքար է ծավալված, կամ մարտի դաշտ, ավելի շուտ, ուր մենք ելել ենք որոշակի պատերազմ մղելու, հոգևոր պատերազմ մղելու։ Այդ մրցասպարեզը ըստ էության մեր ճգնությունների դաշտն է, մեր մարդկային ճիքերի, զոհողությունների, պայքարի դաշտն է։ Եվ հոգևորը այլ ճանապարհով չի ձեռք բերում, դրա համար մեզանից պահանջվում է մեծ զոհողություններ։ Եվ ինչպես ավետարանն է ասվում, մեզանից պահանջվում է համաձայն տերունական խոսքի մեր խաչը վերցնել և տիրոջ ետևից գնալ, խաչակից լինել տիրոջ, ինչպես բոլոր սուրբերը իրենց վկայություններով։ Եվ Պողոս Առաքյալը մի այլ տեղում բացատրում է խաչի խորհուրդ, ասում է, որով աշխարը խաչված է ինձ համար և ես աշխարի համար։ Սա նշանակում է մեղքի դեմ մահու չափ պատերազմ մղել և բարիս բուն իմաստով մեռնել մեղքի համար, այսինքն այդ մեղքի բոլոր ներգործությունները մեր մեջ դարձնել անզոր, իբրև մեռած։ Բայց դրա համար Պողոս Առաքյալը ասում է, որ նախ մենք պետք է մի կողմ դնենք ամեն տեսակ հպարտություն, այսինքն այդ ճանապարհով քայլելու համար, այդ մրցասպարես մտնելու համար մենք պետք է ունենանք խոնարհություն, հպարտությամբ այդտեղ չեն մտնում, այդ պայքարը հպարտության կռիվ չէ, այլ խոնարհության, միայն խոնարհությամբ է հաղթահարվում։ Եվ ասում է, ամեն տեսակ ծանր մեղք, այսինքն այն բոլոր մեղքերը, որոնք թուլացնում և տկարացնում են մեր հոգին, որպեսի զորացած մտնենք այդ ասպարեզը, ինչպես նաև համբերատարությամբ, որովհետև հոգևոր կյանքի մեջ այդ ճանապարհով ընթանալու համար համբերությունը հիմքն է, ամեն ինչի մեջ պետք է համբերատար լինել, տևել և ակնկալել, որ Աստված ամեն բան տալու է իր ժամանակին, չլինել անհամբեր Աստծո բարիքների ակնկալության մեջ։ Ահա այսպես Պողոս Առաքյալը մեզ խորհուրդ է տալիս մտնելու հավատքի ճգնությունների մրցասպարես։ Եվ ասում է, օրինակ վերցնենք Հիսուսից, այսինքն բոլոր սուրբերին ունենք մեզ շուրջ, նրանց օրինակները մեզ համար ոգևորող են, բայց մեր կատարյալ և գլխավոր օրինակը և անընդհատ մեզ զորացնողը Հիսուսն է։ Նա ասում է, մեր հավատքի զորագլուխն է, այսինքն երբ մենք գնում ենք պատերազմելու մեզ հետ ունենալով սուրբերին, այսինքն մենք մի բանակի մեջ ենք սուրբերի հետ, եթե մենք սրբությամբ ենք ընթանում, մի կողմ ենք թողել հպարտությունը և բոլոր ծանր մեղքերը, մենք սրբությամբ ընթանում ենք սուրբերի հետ, մենք սուրբերի բանակի մասնակից ենք, Այդ բանակի զորագլուխը սուրբերի բանակի զորագլուխը Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ նաև այդ հավատքը մեր տքնությունները եւ ճկնությունները կատարելագործողը, որ ասում է նա իր արչեւ դրված ուրախության համար հանձն առավ խաչը։ Այսինքն ուրախությունը մեր փրկությունն է։ Եվ ասում է նա խաչը հանձն առավ, արհամարեց ամոթը եւ նստեց Աստծո աջ կողմում։ Քրիստոս լինելով մեր զորագլուխը, ինքը իր օրինակով ցույց տվեց մեզ, թե մենք ինչպես պետք է պայքարենք հոգևոր կյանքում։ Նա հանձն առավ խաչ և արհամարեց ամոթը, դրա համար արժանացավ Աստծո աջ կողմում նստելու, ոչ թե որպես Աստված, այլ մարդկությունը նրա միջոցով արժանացավ Աստծո աջ կողմում նստելու։ Մեզ համար Հիսուս Քրիստոսի խաչով այդ ճանապարհը բացված է։ Նրա խաչակցելով, նրա խաչի զորության հետ կապվելով և ինքներս մեր մեջ այդ օրինակը դրսևորելով, մենք կարող ենք արժանանալ երկնքի արքայության։ Շարունակենք ընթերցել Պողոս Առաքյալի խոսքը. «Ապա ուրեմն մտաբերեցեք Հիսուսին, որ այսպես համբերեց իր հանդեպ մեղավորների ունեցած հակառակությանը, որպեսզի չլինի թե հոգնեք և հուսալքվեք. Դուք, որ կրվի մեջ դեռ արյուն թափելու չափ չհակառակվեցիք մեղքին, և մոռացաք այն հորդորը, որ ուղված է ձեզ իբրև որդիների. Որդյակ, տիրոջ խրատը մի անարգիր և մի վհատվիր, երբ հանդիմանվես նրանից, քանի որ Տերը, ում սիրում է, խրատում է, պատժում է ամեն որդու, որին ընդունում է. Թե խրատին համբերող եք, Աստված ձեզ կմոտենա իբրև որդիների. Որն է այն որդին, որին հայրը չի խրատում, որովհետև եթե մնաք առանց խրատի, որին բոլորն են բաժնեկից, ապա խորթ եք, և ոչ թե հարազատ որդի. Հիրավի, եթե պատկառում ենք մեր մարմնավոր հայրերից, որոնք մեզ խրատում են, որչապ առավել ևս պետք է հնազանդվենք հոգիների հորը, որպեսզի ապրենք, քանի որ սրանք մի փոքր ժամանակ և ըստ իրենց կամեցողության են խրատում, իսկ նա մեր օգտի համար, որպեսզի հաղորդակից լինենք նրա սրբությանը։ Ամեն խրատ տվյալ պահին ուրախություն չի թվում, այլ տրտմություն, բայց հետո արդարության խաղաղարար պտուղն է հատուցում նրանով դաստիրակվածներին։ Ուստի ամրացրեք թուլացած ձեռքերը և կթոտած ծնկերը, քայլեցեք ուղիղ արահետներով, որպեսի ով կաղ է չգլորվի, այլ մանավանդ ժշկվի։ Պողոս Առաքյալը մեզ հորդորում է հիշել, մտաբերել Հիսուսին, որ համբերեց այն բոլոր հակառակությանը մեղավորների կողմից բարձրացրած, որով նա փորձվեց, տանջվեց, չարչարվեց և ապա խաչի մատնվեց։ Ասում է, որպեսի նայելով նրա օրինակին, դուք չհոգնեք և չհուսալքվեք, որտև այդ ճանապարհը երկար է և դժվարին, միշտ Հիսուսի չարչարանքների, Հիսուսի տարապանքների օրինակով մենք պետք է լցվենք հոգով, ամրանանք հոգով և չհուսալքվենք։ Եվ ասում է, դուք դեռ կռվի մեջ արյուն թափելու չափ չեք հակառակվել հակառակորդին, այսինքն դեռ այդպիսի պայքար չեք մղել, այնպիսին, ինչպիսին Հիսուսը մղեց։ Բայց ասում է, եթե հիշեք նրա պայքարը, նրա չարչարանքները, նրա հեղած արյունը, դուք կարող եք համբերել ձեր չարչարանքների մեջ։ Եվ ասում է, քանի դեռ չեք մղել այդպիսի պայքար և մոռացել եք այն հորդորը, որը ուղված է ձեզ իբրև որդիների, և վկայակոչում է առակած գրքից խոսքը խրատների հանդիմանության մասին։ Եվ Պողոս Առաքյալը երկրավոր հայրերի օրինակն է բերում, որ ասում է, նրանք մշտապես խրատում են իրենց որդիներին, ասում է, որ հայրն է, որ իր որդիներին չի խրատում, և խրատը երբեք քաղցր չի թվում սկզբից, միշտ դժվար տանելի է խրատը, բայց այդ խրատը մեր օգտի համար է։ Այնպես էլ Տերը մեզ խրատում է մեր հոգևոր օգտի համար։ Եթե երկրավոր հայրերը մի առժամանակ են մեզ խրատում և ըստ իրենց կամեցողության, ապա Տերը մեզ խրատում է հավիտենական կյանք պարգևելու համար։ Եվ այդ խրատները միշտ ամրացնում և զորացնում են մեր հոգին։ Սրանով Պողոս Առաքյալը մեզ հորդորում է չխուսափել չարչարանքներից և տառապանքներից, այլ դրանց մեջ տեսնել մեծ իմաստ, հոգևոր կյանքը առանց դրա չի լինում։ Սուրբերը իրենց գրվածքներում ուսուցանում են, որ այդ չարչարանքները և տառապանքները մեզ համար իբրև կենաց ջուր են, այդպես է Կղեմաքոսը ասում իր ճարերից մեկում, ասում է խմիր այդ վշտերի բաժակը որպես կենաց ջուր։ Այսինքն այդ տառապանքները մեր մեջ նորոգում են անեղծության պատկերը, որտեղ մեղքը արմատակալել է մարդկային հոգում, տարբեր ձևերով և տարբեր կապանքներով բռնել է մեզ, և այդքան հեշտությամբ նա մեզ չի թողնելու, չարը այդքան հեշտությամբ մարդուն չի թողնելու, որ գնանա ազատագրման ճանապարով, և ամեն մի կապանք քանդելը, ամեն մի մեղք արմատախիլ անելը մեծագույն դժվարություն է պատճառում մարդու հոգուն, ահա համբերությամբ և հասկանալով, թե ինչի համար է, հասկանալով տիրոջ խրատների իմաստը, մենք պետք է այդ ճանապարով շարժվենք և պատրաստ լինենք դիմանալու մեղքերից ազատագրման ցավին, որովհետև մեր առջև կա անանց ուրախություն, երկնային ուրախություն, այն ամենը, ինչ մենք ստանալու ենք, անհամեմատ է այդ ցավերի դիմաց։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, այդ խրատը, տիրոջ խրատ, այսինքն մեզ բաժինանկած տառապանքը դժվար է, դառն է, և շատ հաճախ մենք տրտնջում ենք դրանից, բայց պետք է համբերությամբ մոտենանք դրանց, որովհետև մեր առջև դրված են երկնային անանց բարիքները։ Եվ ասում է, մենք պետք է մեր թուլացած ոտքերը և կթոթած ծնկերը, որ նշանակում է կամ թուլացած իր գրափարյան իմաստով, և կամ էլ դյուրագայթ, այսինքն այսպես դողդողուն ծնկերը, ասում է, պետք է ամրացնենք և քայլենք հավատքի ուղիղ արահետով, որպեսի ասում է, ով կաղ է, այսինքն հոգևոր տեսանկյունից դեռ կաղում է, չգլորվի, այլ մանավանդ բժշկվի։ Շարունակենք ընթերցել Պողոս Առաքյալի խոսքը. Բոլորի հետ ջանացեք ապրել խաղաղությամբ և սրբությամբ, առանց որի ոչ ոք տիրոջը չպիտի տեսնի։ Զգուշ եղեք, չլինի թե որևէ մեկը զրկվի Աստծու շնորից։ Դառնության արմատը աճելով թող ոչ ոքի նեղություն չտա, և նրանով շատերը չպղծվեն, և չլինի թե որևէ մեկը լինի պոռնիկ և պիղծ, ինչպես Եսավը, որը մի աման կերակրի դիմաց անդրանկությունը վաճառեց։ Գիտեք, որ թեև նա հետո ուզեց ժառանգել օրհնությունները, բայց մերժվեց, քանի որ ապաշխարության հնարավորություն չգտավ հակառակ նրան, որ արտասուքով փնտրեց այն։ Պողոս Առաքյալը մեզ ասում է, ապրեք խաղաղությամբ և սրբությամբ, առանց որի ոչ ոք տիրոջը չպիտի տեսնի։ Խաղաղությունը և սրբությունը քրիստոնեական կյանքի, բուն հոգևոր կյանքի ճշմարիտ հատկանիշներն են, որը մեկը չի կարող ասել, թե ինքը հոգևոր է, եթե նրա մեջ խաղաղության հոգի չկա, նրանից խաղաղություն չի բուրում, որը մեկը չի կարող ասել, որ ինքը հոգևոր է, եթե նրա հետ զրուցելիս, նրա հետ հարաբերվելիս սրբության և մաքրության զգացողություն չես ունենում։ Եվ տիրոջ մարդու մեջ բնակվելը ուղղակիորեն արտացոլվում է այս երկու հատկանիշներով։ Ավետարանական երանիների մեջ Տերը ասում է երանի խաղաղարարներին։ Այդ երանիների շարքը 7-րդ երանիոնով է եզրափակվում, և այդ երանին վերաբերվում է խաղաղարարներին։ Դա բարձրագույն վիճակն է, որ մարդը ոչ միայն ունի խաղաղությունը, այլ նաև խաղաղությունը բաշխում է։ Նա ըստ էության Աստծո գործն է անում երկրի վրա։ Եկեղեցական մեր ծիսակարգի մեջ պատարագի արարողության ժամանակ բազմիցս քահանան շրջվում է և խաղաղություն է տալիս ժողովրդին, որպես բարձրագույն երկնային պարգև, որպես աստվածային խաղաղության ճաշակում։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, առանց այդ խաղաղության մենք չենք կարող երբևէ տեսնել տիրոջը։ Եվ Տերը ինքը գնալիս, երբ պիտի թողներ առաքյալներին և համբարձվեր երկինք, նրանց ասաց, որ իմ խաղաղությունն եմ թողնում ձեզ, ոչ այնպես, ինչպես այս աշխարհն է տալիս, իմ խաղաղությունն եմ ձեզ տալիս։ Ուրեմն տիրոջ խաղաղությունը եւ այս աշխարհի խաղաղությունը կամ հանգիստը կամ անդորը դրանք էապես տարբեր բաներ են։ Քրիստոնյան կարող է մեծագույն պայքարի մեջ լինել, տառապանքների եւ չարչարանքների մեջ լինել, բայց իր ներսում ունենալ այդ աստվածային խաղաղությունը, ինչպես որ սուրբերն են ունեցել։ Հա, Պողոս Առաքյալը փաստորեն ասում է, որ մենք պետք է ապրենք խաղաղությամբ եւ իհարկե սրբությամբ, որովհետեւ հենց սրբությամբ է, որ մենք կատարելապես աստվածանմանություն ենք ձեռք բերում։ Աստված զերծ է ամեն տեսակ մեղքից, նա կատարյալ սրբությունն է, եւ մենք ունենք տերունական պատգամը, որ սուրբ եղեք եւ կատարյալ եղեք, ինչպես որ ձեր երկնային հայրն է սուրբ եւ կատարյալ։ Ահա այն չափանիշները, որով որևէ մեկը կարող է արժանանալ աստվածտեսության։ Ասում եմ, որպեսի չզրկվեք Աստծո շնորից, եւ նաեւ դառնության արմատը աճելով որևէ մեկին նեղություն չտա, ասում եմ, եւ ձեր մեջ թող չլինի որևէ մեկը, որ պոռնիկ է եւ պիղծ։ Եւ դրա օրինակ է բերում Եսավին, որը վաճառեց իր անդրանիկության հանգամանքը եւ դա արեց ընդամենը մի ամանկերակրի դիմաց, այսինքն ըստեյության վաճառեց իր ստանալիք ժառանգությունը, որը հոգևոր ժառանգության խորհրդանիշն է, երկնքի արքայության խորհրդանիշն է, ընդամենը մի աման գիրակրի դիմաց, եւ հետո այլևս հնարավորություն չունեցավ այն հետ ստանալու, թեպետ եւ շատ ուզեց, ասում է, հակառակ նրան, ով արտասուքով փնտրեց այն, այսինքն Հակոբին։ Շարունակենք, դուք դեռ չեք մոտեցել շոշափելի լերանը, որ կրակով էր այրվում եւ պատված էր մեգով, մարախուղով, խավարով եւ մթությամբ, ուր փողն էր հնչում եւ պատգամների ձայնը այնպես, որ ովքեր այն լսեցին, աղաչեցին, որ խոսքը չկրկնվի իրենց համար, քանի որ չէին դիմանում այն հրամանին, թեկուզ եւ գազան մոտենար լերանը, կքարկոցվեր։ Եվ այնպես ահազդու էր տեսիլքը, որ Մովսեսն ասում էր, սարսափում եմ եւ դողում, բայց դուք մոտեցել եք Սիոն լերանը եւ կենթանի Աստծո քաղաքին, երկնային Երուսաղեմին, հրեշտակների բյուրավոր բանակներին, երկնքում գրված անդրանիկների հանդիսավոր ժողովին, բոլորի դատավոր Աստծուն, կատարելության հասած արդարների հոգիներին եւ Հիսուսին, նոր ուխտի առաջնորդին, եւ նրա արյան հեղումին, որ ավելի խոսուն է, քան արյունը Աբելի։ Ասում են, որ դուք դեռ չեք մոտեցել լերանը, որը կրակով էր այրվում եւ պատված էր մեգով։ Պողոս Առաքյալը նկատի ունի հին ուխտի աստվածտեսության լերը, Սինա լերը, որի վրա Մովսեսը ստացավ աստվածային պատգամները, եւ ասում է, որ այնպիսի ահարկու էր տեսք այդ լերան, պատված մեգով, մարախուղով, խավարով եւ մթությամբ, եւ այնպիսի փող էր հնչում եւ պատգամների ձայնը այնպիսին էին, որ լսողները չէին դիմանում եւ աղաչում էին, որ չկրկնվի իրենց համար խոսքերի այդ հնչումը։ Եվ ասում են, նույնիսկ անգամ եթե գազան էր մոտենում լերանը, պիտի քարկոցվեր։ Եվ տեսիլքը այնքան ահազդու էր, որ Մովսեսը ինքը ասում էր, սարսափում եմ եւ դողում։ Ահա այսպիսի տեսք ուներ լերը, որի վրա բարձացավ Մովսեսը եւ ստացավ աստվածային պատգամները։ Ասում է, բայց դուք, հակադրում է այդ լերանը, ասում է, դուք մոտեցել եք Սիոն լերանը եւ կենթանի Աստծո քաղաքին, հոգևոր լերանը եւ կենթանի Աստծո քաղաքին, երկնային Երուսաղեմին, որը շատ ավելի սարսափազդու ու բարձր է, ավելի հզոր է եւ ավելի վսեմ, քան այն, ինչ որ տեսան իսրայելացիները Սինայի անապատում, որովհետեւ այնտեղ են հրեշտակների բյուրավոր բանակները, անդրանիկների հանդիսավոր ժողովը, բոլորի դատավոր Աստծուն կատարելության հասած արդարների հոգիները, այնտեղ են բոլորը։ Եվ ասում է, դուք մոտեցել եք Հիսուսին, նոր ուխտի առաջնորդին, այսինքն Աստծո կենթանի որդուն, որ մարդացավ մեր փրկության համար, ասում է նրան եք մոտեցել եւ ոչ միայն մոտեցել եք ըստ էության նրա մարդեղությամբ հվվել եք նրան նրա հետ կենթանի հաղորդակցության հնարավորություն եք ստացել որքան եւս սարսափազդու է սա այսինքն եթե այդ ամեն աստվածտեսությունը սարսափելի էր նրանց համար ովքեր հին ուխտում էին որքան առավել եւս մենք պետք է սարսափենք աստծո ներկայությունից բայց այս սարսափը չի նշանակում որ մենք իսրայելացիների պես պիտի սարսափենք եւ չմոտենանք այլ պիտի նմանվենք մովսեսին որը թեպետ սարսափում էր եւ դողում էր բայց բարձացավ այդ աստծո լեռան վրա մարդկանց այդ հնարավորությունը տրված չէր միայն մովսեսին էր այդ հնարավորությունը տրված բայց մովսեսի օրինակով մենք կարող ենք մոտենալ այդ լեռանը ոչ միայն բարձրանալ այդ լեռան վրա այլ հաղորդակից լինել կենթանի աստծուն որովհետև մենք ունենք որպես միշնորդ մարմնավորված աստծու որդուն Հիսուս Քրիստոսին Քրիստոսով դա արդեն բոլորի համար հնարավոր է դարձել այնինչ արգելված էր իսրայելացիներին նոր իսրայելի համար հնարավոր է դառնում որովհետև մենք ունենք մեր նոր ուխտի միջնորդին եւ ասում են նրա արյան հեղումին ենք մոտենում այսինքն գլխավոր մեր սրբությանը որ նրա արյան հեղումն է որը ավելի խոսուն է քան արյունը աբելի արյունը աբելի աղաղակում էր ամբողջ հին ուխտով հին ուխտում դա որպես արդարության վկայություն էր դրված բայց այնուամենայնիվ դա բավարար չէր որ մարդիկ այդ օրինակը ունենալով կարողանային հաղորդակից լինել երկնային սրբությանը իսկ Քրիստոսի արյան հեղումը ուղակի ճանապարհ է բացում կատարյալ աստվածտեսության համար շարունակենք կարդալ զգուշ եղեք չլինի թե հրաժարվեք նրանից ով խոսում է որովհետև եթե նրանք երկրի վրա աստծու պատգամները տվող Մովսեսին մերժելով չազատվեցին որչապ եւս առավել չպիտի ազատվենք մենք եթե թիկունք դարձնենք երկնքից խոսողին որի ձայնը երկիրը շարժեց այն ժամանակ իսկ այժմ այս խոստումն է անում եւ ասում մի անգամ էլ պիտի շարժեմ ոչ միայն երկիրը այլ նաեւ երկինքը եւ մի անգամ էլ ցույց է տալիս որ շարժված բաները պիտի փոփոխվեն որպեսի անշարժ բաները մնան հաստատուն դրա համար քանի որ անշարժ թակավորությունն ենք ընդունում ամուր պահենք շնորը եւ այդ շնորով էլ ծառայենք Աստծուն իրեն հաճելի ձևով ահով եւ դողով քանզի մեր Աստվածը ոչնչացնող կրակ է ահա Պողոս Առաքյալն ասում է զգուշ եղեք Աստծո այն խոսքից որ բացված է ձեզ Աստծո խոսքը կենթանի է եւ կենթանարար դա մեծագույն վկայությունն է մեզ տրված եւ մենք որպես բանավոր էակներ ընդունակ ենք Աստծո խոսքը ընկալելու բնածին կերպով դա մեզ տրված է բայց դա նաեւ հատուկ կերպով մեր մեջ նորոգվում է այդ կարողությունը Աստծո շնորի ներգործությամբ Աստված խոսում է մեզ հետ եւ Աստված մեզ հետ խոսել է մի անգամ եւ կատարելապես իր որդու միջոցով եւ որդին ոչ այլ ոք է եթե ոչ հենց ինքը Աստծո խոսքը որ մարմնավորվեց մեզ համար մենք Քրիստոսով ունենք Աստծո խոսքի մարմնավորումը մեզ համար որը հարատևորեն մեզ հետ է իր մարդկային մերձավորությամբ եւ անընդհատ խոսում է մեզ հետ որպես կենթանի վկայություն Պողոս Առաքյալը ասում է որ այն ավելի սարսափազդու է եւ նմանեցնում է այրող կրակին քան այն ամենը ինչ որ տեսան իսրայելացիները Սինայի անապատում այդ հնչյունները որոցից իրենք սարսափում էին Աստծո խոսքը որ այդպիսի ահարկու այսպես զորությամբ էր հայտնվել նրանց այդ ամենը ըստ էության շատ տկար արտացոլանքն են նրա ինչ որ մեզ տվեց Հիսուս Քրիստոսի միջոցով ստվերակերպ արտացոլանքն էին դրանք նախապատրաստում էին մեզ որպեսի մենք ի վիճակի լինենք կատարելապես ընդունելու Աստծո խոսքը Եվ ասում են նրանք, ովքեր արհամարեցին Մովսեսի խոսքերը, նրանք Մովսեսի տված պատգամները, նրանք չազատվեցին, այլ հայտնվեցին դատապարտության տակ։ Եվ ասում է, որքան առավել եւս մենք, որ արժանի եղանք բարձրագույն աստված խոսության, այսինքն աստված կատարելապես խոսեց մեզ հետ, կատարելապես խոսեց և բացեց իր աստվածային անճարելի խորհուրդները։ Եվ Պողոս առաքյալն ասում է, ուղղակիորեն հորդորում է մեզ, որ մենք, քանի որ ընդունել ենք այսպիսի անշարժ կամ անխախտ թագավորություն, այսպիսի արքայություն է մեզ համար հաստատուն կերպով բացվել, ասում է, այդ աստվածային շնորով էլ, որով որ մեզ տրվեց այդ արքայությունը, ծառայենք Աստծուն իրեն հաճելի կերպով, ահով և դողով, քանզի Աստված ոչնչացնող կրակ է։ Եվ ասում է, որ նա, որ շարժեց այն ժամանակ երկիրը, իր խոսքով ցնցեց երկիրը, ասում է, որ մի անգամ էլ պիտի շարժեմ, և ոչ միայն երկիրը, այլև երկինքը, որ ըստ էության մատնանշում է Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։ Եվ Պողոս առաքյալը մեկնաբանում է այս խոսքը, ասելով, որ մի անգամ էլ ցույց է տալիս, որ այն բոլոր բաները, որոնք շարժական են, փոփոխվելու են, այսինքն հաստատուն չեն, փոփոխման են ենթարկվելու, որպեսզի միայն մնան անշարժ բաները։ Իսկ այդ անշարժ բաները այն ամենն է, ինչը որ սրբությամբ և Աստծո շնորհով հաստատված է մեր մեջ։ Շնորհակալություն թույլ տվեք սրանով եզրափակել Եբրայեցիներին ուղված 12-րդ գլխի ներկայացումը ըստ հայրաբանական մեկնությունների, և այժմ անդրադառնանք ունկնդիրների մեզ ուղղած հարցերին։ Ունկնդիրը խնդրում է վերստին մեկնել Պողոս առաքյալի Եբրայեցիներին ուղված թղթի 11-րդ գլխի 26-ի սկզբնամասը, որտեղ ասվում է. «Կարևոր համարեց Քրիստոսի նախատինքները քան»։ Մենք հիմա պիտի ընթերցենք, որովհետև ունկնդիրը ընդամենը մի հատված է նախադասությունից մեջ բերել, 11-րդ գլխի 26 համարը։ «Հավատով է, որ Մովսեսը, երբ մեծացավ, մերժեց Փարավոնի դստեր որդի կոչվելը, նախընտրեց չարչարվել Աստծո ժողովրդի հետ, քան միառժամանակ մեղապարտ հաճույքներ վայելել. Կարևոր համարեց Քրիստոսի նախատինքները, քան Եգիպտոսի գանձերի առատությունը»։ Ուրեմն այստեղ Պողոս առաքյալը նկատի ունի, որ այն ամենը, այսինքն այն դժվարությունները, որի միջով անցավ Մովսես մարգարեն, դրանք նախօրինակն էին Քրիստոսի գրած նախատինքների, այսինքն նա նախընտրեց այսպես չարչարանքների և նախատինքների ճանապարը, ոչ թե այս աշխարի մեծության ճանապարը, դրանով նմանվելով Քրիստոսին, այսինքն իր մեջ ցույց տալով Քրիստոսի նախաօրինակը, Մովսես մարգարեն տվյալ դեպքում ըստ Պողոս առաքյալի Քրիստոսի նախօրինակն է։ Հայ առաքելական եկեղեցին ծխելը մեղք է համարում, թե ոչ, ունկնդրի համար անհասկանալի է այն, որ ծխող քահանաները արդարանում են Քրիստոսի այն խոսքով, «Այն, ինչ բերանն եմ մտնում, պղծելի չէ», և այլն, «Տեր Հայր, ձեր կարծիքն է հետաքրքիր»։ Մենք մեղքերի ցանկի մեջ չունենք հստակ սահմանված ծխելու մեղք, որովհետև դա հավանաբար հնում և այն ժամանակ, երբ սահմանվում էին մեղքերը, այդքան էլ տարածված մի երևույթ չի եղել։ Բայց ծխելը մեղք կարելի է համարել հետևյալ իմաստով, որովհետև այն վնասում է առողջությանը, իսկ որևէ մեկը իրավունք չունի վնասել Աստծուց տրված առողջությունը։ Եվ այս իմաստով ինքը մեղք է, որովհետև մենք մեր բնության դեմ որոշակի բռնություն ենք գործում, և եթե նկատի ունենանք, որ մենք չենք մեր Տերը, այլ Աստված է մեր Տերը, ուրեմն անշուշտ ծխելը գդասվի նաև մեղքերի շարքը։ Թե հիմա ծխող հոգևորականը ինչպես է արդարանում, սա թողնենք իրենց խճմտանքին և այստեղ չզբաղվենք դրա վերլուծությամբ։ Իհարկե, ասենք հոգևորականը, եթե որևէ մեկին ասենք հորդորում է չծխել, ինքը նաև պետք է զերծ լինի դրանից և իր անձնական կյանքով օրինակ ծառայի, բայց պետք է միշտ նկատի ունենալ, որ նաև մարդիկ ունենում են որոշակի թուլություններ, այդ թուլությունները պետք չի աստվածաբանական հիմնավորումներով արդարացնել, ավելի լավ է համեստ լինել և չարդարացնել, բայց նաև այդ թուլությունները հնարավորինս մարդկանց աչքից ծածկել, որպեսի դրանք գայթակղություն չդառնան և ժամանակի ընթացքում փորձել դրանցից ազատվել։ Ցանկալի է, որ հոգևորականները ազատվեն այդպիսի թուլություններից։ Եղբայրս իմ ամբողջ կյանքի վաստակածը վատնել է, փոշիացրել, պետք է ներեմ նրան։ Գիտեք, ներումը սահման չի ճանաչում, ինչպես որ Աստված ունի անսահման ներողամտություն և դրա օրինակը ցույց տվեց մեզ։ Իրեն խաչողների համար Քրիստոս խնդրեց հորը, որպեսի չպատժի նրանց, ասելով, որ չգիտեն, թե ինչ են անում։ Եվ սուրբերի կյանքից էլ ունենք զարմանալի այսպես դրսևորումներ, երբ գալիս էին գողերը, օրինակ կողոպտում էին նրանց ամբողջ ունեցածը և պատահաբար մի բան մոռացած էին լինում, այդպիսի օրինակ կա սուրբերի կյանքից, ասում են սուրբը վազեց նրանց հետևից և նրանց նաև տվեց այդ մոռացված բանը, որ նրանք չէին գողացել։ Իհարկե պետք է ներել եղբոր, ես հասկանում եմ, որ դժվար է և շատ հաճախ դառնություն կա դրա հետ կապված, բայց այդ դառնությունը մեր մեջ պահելը ավելի վտանգավոր է, մենք դրանից որևէ օգուտ չենք կարող ստանալ, և միշտ ներելը ավելի ճիշտ է, որովհետև մեր հոգին է շահում, այդ դառնությունը մեր մեջ չի մնում և մեր հոգին չի ապականում, սա է կարևորը, որովհետև եթե չներենք, մենք մեզ վնասելու ենք, բոլորին ենք վնասելու, բայց հատկապես նախ և առաջ ինքներս մեզ ենք վնասելու, դժվար է, բայց պետք է փորձել դա անել։ Ինչպիսին է ձեր կարծիքը այն մասին, որ տաղավարտոների նախորդ թող ննջեցյալների հիշատակի երկու շաբթիները նորից լինեն աշխատանքային, հաջորդող հիշատակի երկու շաբթիները նորից լինեն աշխատանքային։ Կարծեմ այս հարցին ես մի անգամ պատասխանել եմ, և պետք է նկատի ունենալ, որ բոլոր այդ մերելոցի օրերը ոչ աշխատանքային դարձնելով, այնպես չի, որ բոլորը այդ մերելոցի օրերին գնում են գերեզմաններ, մարդկանց մեծ ամասնությունը չի գնում, և նաև պայման էլ չկա հատուկ, որ անպայման հենց բոլոր մերելոցներին մարդիկ գնան գերեզմաններ, և գերեզման այցելելը պարտադիր էլ չի, որ մերելոցի օրը լինի, մարդը կարող է այլ օրերի էլ այցելել և հարգել իր ննջեցյալների հիշատակը։ Ուղղակի այստեղ կան թեր և կողմ այսպես կարծիքներ, և ասեմ գլխավոր խնդիրը հետևյալի մեջ է, որ ոչ աշխատանքային օրերը չափազանց շատ են մեր օրացույցում, մենք երևի բացարձակ կարելի ասել համաշխարային առումով ռեկորդակիր ենք, երևի ռուսների հետ միասին, ոչ աշխատանքային օրերի քանակով։ Պատկերացրեք, ասենք, ոչ միայն այդ մերելոցներն են, այդ նոր տարվա տասնքանի օրվա ոչ աշխատանքային այդ օրերը, որ լրիվ այսպես աշխատանքային հունից մարդուն հանում են, և հետո էլ մինչև մարդիկ ուշքի են գալիս, ամբողջ հունվար ամիսը անցնում է։ Սա նաև անհասկանալի է աշխարհի համար, միջազգային կազմակերպությունների համար, և այն կազմակերպությունների, որոնք Հայաստանում են աշխատում, նրանք չեմ պատկերացնում, որ հնարավոր է տարվա մեջ այդքան օր չաշխատել, հետո դրանք շաբաթ օրերով փոխարինելը ոչ մի օգուտ չի տալիս, որտեղ միայն շաբաթ օրը մարդիկ գործի չեն գալիս, դա չի աշխատում։ Դրա համար, այսինքն որոշակի չափավոր մոտեցում գտնել, այսինքն միջինը, ոսկեամիջինը գտնել, ես կարծում եմ կարևոր է, եւ այդ ուղությամբ հիմա աշխատանք տարվում է, եկեղեցին եւ կառավարությունը փորձում են լուծում գտնել, կարծում եմ, որ միանգամայն բնական է, որ խաչվերացի մերելոցը լինի ոչ աշխատանքային, որտեղ հատկապես այդ օրն են գնում մարդիկ գերեզմաններ։ Վարդավառի և Աստվածածնի մերելոցներին շատ այսպես մեծ չէ քանակը մարդկանց գերեզմաններ գնացող, այդ սովորություն, այսպես ազգային սովորություն չկա, թեպետ կան տեղական նաև այսպես սովորություններ, իսկ ծննդոց արդեն մերելոցը ինքը ոչ աշխատանքային օր է, մնում է զատկի մերելոցը, որը ես կարծում եմ կարող են այստեղ կարծիքները կիսվել անել թե չանել, բայց նաև պետք է մենք ելնենք այդ աշխատանքային մշակույթի նպատակահարմարությունից։ Մենք մինչև հիմա մայիսի 1 ենք տոնում, մարտի 8 ենք տոնում, տոներ որ բացարձակապես անհասկանալի են, անհասկանալի տոներ, և եթե չասեմ այլ այսպես տեսանկյուններից, ոչ հոգևոր տեսանկյուններից կամ հակառակ հոգևորին այսպես տոներ են։ Սրա մասին պետք է մտածել, հատուկ վերաբերմունք պետք է ցույց տալ ավակ շաբաթին։ Կարծում եմ խիստ պետք է կրճատվի Նոր տարվա և Սուրբ ծննդյան այդ օրերի, հանգստյան օրերի քանակը խիստ պետք է կրճատվի, և ուղղակիորեն ասենք պետք է ամսի 3-ից աշխատանքային օրեր հայտարարվեն Սուրբ ծնունդը իր մեռելոցով, և դա բավական է։ Ինչպես դրսում մարդիկ 2 օր են Սուրբ ծնունդ նշում, և ոչ թե այդպես շաբաթներով։ Ուրեմն հատուկ վերաբերմունք է պետք ցույց տալ ավակ շաբաթին, գոնե ավակ 5 շաբթից սկսած ոչ աշխատանքային օրեր լինեն, և իհարկե նաև մեր մեծ ազգային եկեղեցական տոներին, որ մեր ինքնության հիմքն է, Սրբոս թարգմանչած տոնը և նաև Վարդանանց տոնը պետք է պատշաճորեն նշվեն։ Ովքեր են ֆրանկները և որն է նրանց կրոնը։ Ֆրանկներ սովորաբար մեզանում անվանել են կաթոլիկներին, այսինքն Հռոմի եկեղեցու հետևորդներին և այդ կաթոլիկ դավանությունը ունեցողներին։ Ֆրանկները այդ եկեղեցու հետևորդներն են, և բնականաբար նրանց հավատքը այն դավանությունն է, որը դավանում է Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցին։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր հաղորդումը։ Հիշեցնեմ, որ եթերում մեկնություն հաղորդաշարն էր, ձեզ հետ էր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Հաղորդման կրկնությունը կարող եք հետևել այսօր ժամը 21-ին, կիրակի օրը առավոտյան ժամը 10-ին և կիրակի երեկոյան ժամը 21-ին, ինչպես նաև Վեմ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքով vem.am հասցեով։ Մնացեք խաղաղությամբ և Տերն ընձեզ։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։